Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ambasadele occidentale de la Chișinău spun că în ultimul an libertatea presei moldovene a făcut un pas înapoi.
Liderul liberal Mihai Ghimpu a fost amendat pentru un marș neautorizat.
Rom bogat, rom sărac, tema de astăzi a rubricii Lumea din jur.
Și tensiunile ruso-estone văzute de la Chișinău și Tallinn.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Dosarul fostului director al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Passat, fost ministru al apărării, a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel. Decizia a fost luată după ce Curtea Supremă de Justiție a casat hotărârea anterioară a instanței inferioare și a admis recursurile ambelor părți. Avocatul fostului ministru, Gheorghe Amihelă Chioei, a declarat Europei Libere.
Procurorul a scris că l-a achitat pe episodul cu avioanele MiG incorrect și că o anulat tot și trimis înapoi.
Reamintim că Valeriu Passat a fost reținut la 11 martie 2005 fiind acuzat de comercializarea la prețuri diminuate a 21 de avioane MiG-29 și a unor sisteme reactive de luptă uragan Statelor Unite ale Americii și a fost condamnat în 2006 la 10 ani de detenție. Curtea de apel l-a achitat pe Passat în episodul avioanelor MiG-26 și a 29 și a redus pedeapsa la 5 ani de detenție pentru neglijență în serviciu. Avocații au cerut amnistierea lui Passat în baza unei legi din anul 2004. La București, Curtea Constituțională a României a decis că un președinte suspendat poate fi demis cu jumătate plus 1 din voturile participanților la referendum. Curtea a respins astfel sesizarea de neconstituționalitate depusă de Partidul Democrat referitor la amendamentul propus de Partidul Social Democrat din opoziție. Românii vor fi chemați să voteze în cadrul unui referendum național planificat pentru sâmbătă 19 mai dacă doresc sau nu demiterea președintelui suspendat al României Traian Băsescu. Tensiunile dintre Rusia și Estonia au crescut în intensitate astăzi în legătură cu decizia guvernului de la Tallinn de a reamplasa statuia soldatului sovietic din centrul Tallinnului într-un cimitir militar din oraș. Într-o convorbire telefonică, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, i-a spus omologului său eston, Urmas Paet, că acțiunile Tallinnului vor duce, cităm, la consecințe grave în relațiile dintre Rusia și Estonia. Reprezentantul Rusiei la OSCE a caracterizat atitudinea Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice de sprijinire a Estoniei în această dispută, drept indiferentă și complice. Rusia a anunțat că va întrerupe toate exporturile sale către Estonia, iar premierul de la Tallinn a avertizat că, cităm, orice încercare de boicotare a produselor estone de către Rusia va eșua. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a început o rundă de convorbiri la Sharm el-Sheikh, în Egipt, cu ministrul sirian de externe, Walid al-Mualem. Este una din întâlnirile la cel mai înalt nivel între cele două țări în ultimii ani. Întâlnirea are loc la Conferința pentru Securitatea Irakului, la care participă și ministrul iranian de externe, Manuher Motaki, cu care Condoleezza Rice a avut un schimb de opinii la prânz. Anterior, Condoleezza Rice a cerut sprijin internațional continuu și activ din partea comunității internaționale pentru planul în 5 ani de stabilizare a Irakului. Ambasadorul american la Națiunile Unite a cerut Consiliului de Securitate ONU să rezolve cât mai iute problema statutului provinciei Kosovo într-o declarație aflată în contradicție vădită cu cea ambasadorului rus la ONU, care a avertizat Consiliul de Securitate să nu caute să impună o soluție în Kosovo fără ca ea să fie acceptată de Serbia și de etnicii albanezi din provincie.
Mai multe știri veți găsi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Libertății Presei, diplomații europeni și americani acreditați la Chișinău au semnat o declarație comună în care se arată îngrijorați de pasul înapoi pe care l-ar fi făcut Republica Moldova în ultimul an în privința independenței mijloacelor de informare în masă. Detalii are corespondentul nostru la Chișinău, Valeriu Cațer.
Ambasadele a 9 țări membre ale Uniunii Europene, la care s-au adăugat delegația de la Chișinău a Comisiei Europene, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei, misiunea OSCE, Ambasada Statelor Unite, precum și Ambasada Turciei, declară că regretă profund progresul limitat pe care l-a înregistrat Moldova în realizarea angajamentelor sale internaționale. Semnatarii declarației constată abateri în aplicarea legislației în domeniul presei, afirmând că toate acestea denotă o tendință negativă îngrijorătoare. Ambasadele și misiunile internaționale semnatare îndeamnă, deci, instituțiile vizate din Moldova să întreprindă acțiunile necesare pentru a schimba această tendință, atenționând că alegerile locale generale din acest an reprezintă o importantă oportunitate. În opinia reprezentanților organizațiilor de media, apropiatele alegeri au accentuat însă comportamentul antidemocratic al funcționarilor publici în raport cu mass media. Și excelează în acest sens tocmai autoritățile de nivel raional și local, după cum spune Dumitru Lazur de la Asociația Presei Independente.
La sfârșitul mandatului, aleșii locali încearcă să secretizeze informațiile care i-ar putea discredita în fața alegătorilor.
Numeroasele cazuri de intimidare a jurnaliștilor din provincie sau de intentarea unor procese în judecată împotriva lor, înregistrate pe parcursul ultimului an de Asociația Presei Independente, vor fi sintetizate într-un raport și prezentate opiniei publice în următoarele câteva zile. În timp ce Centrul Acces Info a și făcut azi publice rezultatele propriului raport de monitorizare a aplicării legii privind accesul la informație. Directorul centrului, Vasile Spinei, a anunțat că pe adresa instituțiilor publice au fost expediate peste 1000 de solicitări de informații, la care autoritățile centrale, municipale și raionale au răspuns în proporție de numai 60%.
Dar când am ajuns la nivel local, primării și preturi, din 900 de cereri trimise, am primit doar 9,78%. Este un rezultat catastrofal,
a declarat Vasile Spinei, precizând că și mai grav stau lucrurile raportat la numărul de răspunsuri complete și expediate în timpul prevăzut de lege. Una peste alta, Curtea de Apel Chișinău a examinat chiar azi un dosar intentat de primarul orașului Rezina împotriva autorilor unui articol de investigație. De ziua libertății presei, jurnaliștii au obținut cei drept câștig de cauză și încă o dovadă că instanțele se pronunță din ce în ce mai rar în favoarea funcționarilor în cazul unor delicte de opinie. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Vom reveni la Ziua Libertății Presei în partea a doua emisiunii cu o relatare despre riscurile pe care le înfruntă ziariștii, inclusiv cei de la Europa Liberă, în lumea întreagă. Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Un tribunal din Chișinău l-a găsit vinovat pe liderul Partidului Liberal de ceea ce organele de anchetă au calificat drept organizarea unui marș neautorizat. Mihai Ghimpu a participat împreună cu alți colegi de partid pe data de 27 martie la o acțiune publică de comemorare a aniversării Unirii Basarabiei cu România. Corespondentul nostru la Chișinău, Daniel Lachi, a stat de vorba astăzi cu Mihai Ghimpu, care a spus că va contesta sentința.
Vreau să spun că o să ajungem la CEDO. Ceilalți ai noștri șase am întors la reexaminare, că s-a încălcat procedura. Aici s-a făcut tot posibil că motiv pentru a întoarce la reexaminare de procedură să nu fie. Adică tot ce am vrut eu s-a respectat, dar s-a luat decizii incorrecte. Vreau să spun că mai bine îmi tăia cineva mâna sau îmi căde mâna de la cot sau de la umăr în ziua aceea când am votat independența Republicii Moldova. Că am votat-o pentru dulei, comuniști, bolșevici și oameni fără verticalitate, cum sunt judecători, procurori, polițiști.
Mihai Ghimpu a spus că nu avea nevoie de o autorizație din partea primăriei Chișinău pentru a organiza marșul până la cimitirul armenesc. Liberalii doreau să depună flori la mormintele mai multor membri ai Sfatului Țării, legislativul de atunci al Basarabiei, care a votat la 27 martie 1918 unirea cu România. Polițiștii au considerat însă că lipsa unui permisiuni din partea autorităților locale presupune intervenția în forță, astfel încât participanții la procesiune au fost siliți să urce într-o dubiță și au fost aduși la o secție de poliție. Judecătoria Centru din Chișinău, pe rol de instanță primară, l-a amendat pe Mihai Ghimpu cu 600 de lei. Imediat după ce au fost arestați pe 27 martie, alți 6 participanți au fost amendați și ei cu câte 200 de lei, aceștia însă au contestat verdictul la Curtea de Apel. În acea zi, poliția din Chișinău a reținut și o echipă de filmare a postului Pro TV Chișinău, care lua imagini în timpul reținerii activiștilor de la Partidul Liberal. Avocatul companiei, Vlad Roșca, a declarat pentru Europa Liberă că procuratura din Chișinău a refuzat să intenteze dosar penal polițiștilor care au arestat reporterii Pro TV.
Noi am depus denunț la Procuratura Municipală privitor la faptul reținerii ilegale și am considerat că este o lezare a libertății presei, deci un abuz efectuat de către organul de drept și am solicitat intentarea dosarului penal în privința persoanelor noastre.
La moment, avocatul Vlad Roșca așteaptă ca instanța de judecată să impună procuratura să demareze anchetarea oficierilor care au dispus să fie arestați jurnaliștii, chiar dacă superiorii acestora au regretat ulterior incidentul. Din Chișinău, Daniel Lache pentru Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Săptămâna trecută, autoritățile Estoniei au început mutarea din centrul capitalei Tallinn a monumentului închinat soldaților sovietici căzuți în lupta împotriva fascismului. Operațiunea a fost însoțită de proteste vehemente, mai întâi la Tallinn, unde trăiesc mulți etnici ruși, iar apoi și la Moscova. Demonstrația îndelungată din capitala rusă a făcut ambasada Estoniei să-și suspende ieri serviciile consulare.
Rusia a condamnat de la bun început decizia mutării monumentului de la Tallinn, iar acum, după ce a fost pusă în practică, amenință Estonia cu măsuri de ripostă deocamdată neprecizate. În sprijinul Estoniei s-au pronunțat Uniunea Europeană, Alianța Nord-Atlantică și Statele Unite. Ele au cerut Rusiei să se abțină de la gesturi necugetate și să respecte dreptul Estoniei de a face ce consideră de convință cu monumentele aflate pe teritoriul ei.
Despre tensiunile dintre Moscova și Tallinn a stat de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, pe care l-a întrebat cum își explică reacția oficială rusă la mutarea monumentului din capitala Estoniei.
Această reacție, la modul civilizat în care autoritățile Estonia au decis să se procedeze în legătură cu monumentul ostașului sovietic, scoate la iveală o clasă politică rusă tributară unei mentalități rudimentare imperiale, mentalitate care este cultivată inclusiv prin recursuri la istorie. Este și o manifestare a unei stări de iritare generală pe care politicienii ruși nu și-o pot reprima în relațiile cu fostul spațiu sovietic. Totodată, cazul monumentului de la Tallinn este speculat și în scopuri electorale de către acei politicieni ruși care urmăresc să-i succeadă președintelui Putin, jucând cartea unui naționalism revanșard.
Cum se explică totuși faptul că Rusia, după atâția ani de la destrămarea Uniunii Sovietice, dar și de la intrarea efectivă a spațiului Baltic, într-o altă configurație politică. Zic, Rusia nu se poate împăca cu gândul că țările baltice ar putea avea o altă percepție a trecutului istoric decât cea care există la Moscova.
Rusia de astăzi refuză să-și asume trecutul istoric în complexitatea lui, preferă să reabiliteze vechile mituri și simboluri ale istoriografiei sovietice în detrimentul unor abordări pertinente și responsabile. De ce se întâmplă acest lucru? Probabil din aceeași incapacitate a clasei politice ruse de a se elibera de povara mentalității de tip imperial, prea adânc implantate în mentalitatea colectivă. Însă Moscova ar trebui să realizeze că nu mai poate interzice altor națiuni să-și cultive propriile valori și simboluri, o abordare proprie a trecutului istoric, dar obligatoriu de o manieră civilizată și responsabilă.
Presa de la Moscova nu ratează ocazia să vorbească despre încălcarea sau pretinsa încălcarea drepturilor etnicilor ruși din Estonia.
Încălcarea drepturilor etnicilor ruși este o teză falsă pe care încearcă să o acrediteze de mai mulți ani o parte a mass media din Rusia. Scopul urmărit este de a izola Tallinnul de Europa, dar însăși faptul că Estonia este astăzi o țară membră a Uniunii Europene și NATO este un indiciu clar că drepturile omului în această țară, precum și în alte țări baltice, sunt respectate cum Rusia nu le-a respectat niciodată.
Păstrând proporțiile, putem face trimitere la disconfortul rușilor din Turkmenia, de exemplu, care au plecat masiv de acolo atunci când s-au simțit în pericol. De ce rușii continuă să rămână în țările baltice după ce spun că sunt nedreptățiți?
Este evident că țările baltice asigură un standard de viață incomparabil superior standardului de viață din țări precum Turkmenistan. Rușii din comunitățile ruse din țările baltice încearcă să se integreze în societățile respective, Aceasta demonstrează teza privind încălcarea drepturilor acestor etnici ruși, cetățeni ai țărilor baltice, este una prefabricată și falsă.
Gheorghe Cojocaru, publicist și istoric de la Chișinău, în dialog cu Vasile Botnaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Case luxoase, înălțate în 2-3 niveluri, mașini scumpe și grădini amenajate în stil european, este ceea ce impresionează la prima vedere pe dealul Sorocii, unde locuiesc cei mai bogați romi din Moldova. Primul care ne găzduiește este chiar baronul Artur Cerari.
În curtul meu cu sud în paie, țigâncușa mea-i bălaie, șaoleu țigânca mea.
Cândva noi eram atiganos, adică nepricăsaimăie. De la cuvântul atiganos o primit țigan. Alții se supără când ne zici țigani. Dar de ce? Sau romi sau țigani, tot aceea.
Artur Cerari ne spune că romii se călăuzesc după legi nescrise moștenite de la înaintași. Cei care încalcă aceste cutume, susține el, sunt pedepsiți. Există însă și restricții care se atenuează cu timpul. Romii, de exemplu, își permit căsătorii mixte, numai că acestea se acceptă cu o singură condiție, afirmă baronul. Părinții mirelui trebuie să depună gajul găleată cu aur sau bunuri valoroase care să acopere cheltuielile pentru întreținerea minorilor în caz de divorț. Încerc să aflu și de la alți romi despre schimbările care s-au produs în ultimii ani în viața lor. Cu greu găsesc pe cineva care să-mi vorbească la microfon. Majoritatea caselor romilor de la Soroca sunt pustii. Cei pe care îi întâlnesc îmi spun că romii, de cum se lasă vreme caldă, pleacă în alte țări.
Unde cumpărăm, unde vindem?
Pe Ucraina lucrez.
La piață vând.
Nu-i de lucru.
Și în Rusia am fost și în Ucraina. Am cumpărat, am vândut. Nu am ieșit și n-am furat.
Doamnele spun că atunci când migrează, sunt nevoite să-și ia și copiii. Drept urmare, aceștia rămân neșcolarizați.
Sau să știi cartea, sau să nu știi, bani fac.
Tare greu la școală să te duci, am să dai un copil. Vine la învățătoare, să aduci bani.
Coordonatoarea de proiect la Centrul Național al Romilor din Moldova, Ana Țurcan, ne îndeamnă să nu ne lăsăm impresionați de luxul în care trăiesc romii de la Soroca. Pentru că imaginea reală a acestei minorități poate fi văzută în cele 16 localități rurale din Moldova, care sunt populate compact de romi.
Nu au primării. Din cauza aceasta sunt puține investiții în comunitățile date. Nu există apeduct, gazoduct, drumuri pavate, școli și grădinițe nu există. Sunt cazuri când copiii nu pot citi, nu pot scrie, dansuri și când și asta e unica ce știe despre romi. Dar, în schimb, se trage foarte puțin atenție, că ei cerșesc. Toate stereotipurile astea sunt din necunoștință, din neînțelegeri.
Factor decizional declină însă criticile generalizate și susțin că se conformează rigorilor europene. O dovadă relevantă ar fi, potrivit demnitarilor, înlesnirile acordate în diverse domenii pentru comunitatea romilor, cum ar fi rezervarea de burse de la buget în universități și studierea limbii și istoriei romilor în câteva instituții preuniversitare. Experții independenți sunt însă de părere că autoritățile operează mai curând cu angajamente, fără să se producă și ameliorarea situației deplânse de lideri ai romilor din Moldova. De la Soroca, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, s-a întâlnit cu reprezentanții tineri ai minorităților etnice din Republica Moldova. Problemele acestora exprimate la întâlnire vă sunt prezentate de corespondenta noastră la Chișinău, Valeria Vițu.
Lipsa locurilor de muncă și de trai, precum și bursele prea mici. Acestea sunt principalele probleme semnalate de majoritatea tinerilor reprezentanți ai organizațiilor etnoculturale adunați la o masă rotundă la care a participat astăzi și președintele Parlamentului de la Chișinău. Cea mai mare parte a locurilor de muncă sunt neinteresante și fără perspectivă. Igor Tuleanțev, reprezentantul unei organizații de tineret din Moscova.
Autoritățile din Republica Moldova ar trebui să motiveze tinerii să rămână în țară și să le ofere salarii mai mari. Tinerilor veniți în Moldova le este greu să fie angajați în câmpul muncii. Criza patentelor a lăsat pe drumuri sute de tineri care poate cu greu și-au găsit o slujbă.
Igor Anisti, liderul organizației etnoculturale Edina Emolodeoș de la Tighina, spune că tinerii veniți din Transnistria se confruntă în principal cu probleme ce țin de perfectarea actelor.
в Молдове относится предвзято.
Noi nu purtăm nicio vină că ne-am născut în partea cealaltă de Nistru. De ce ar trebui să fim discriminați? Nu le convin numele tinerilor transnistreni. Trebuia să umblăm câteva luni pe drumuri să ne perfectăm niște acte. Sistemul de învățământ este corupt, trebuie să dai doar bani. Chiar și în aceleași cămine studențești, ca să obții o cameră, trebuie să dai mită.
Хорошее место, нормальную комнату в общежитии.
După ce ai ascultat mai bine de două ore, președintele Parlamentului, Marian Lupu, a încercat să-i convingă pe tineri să rămână să muncească în Republica Moldova. Pentru a fi înțeles mai bine de interlocutorii de la masa rotundă, Marian Lupu a preferat să vorbească în limba rusă.
Deocamdată nu văd ca tinerii să muncească mult, să lupte pentru statutul lor social. Mulți tineri devin juriști sau bancheri. În fiecare an, mii de tineri rămân fără muncă, chiar dacă nu au diplomă. De ce nu vreți să deveniți zugravi? Au salarii destul de mari și nu au nevoie de diplomă. Pe viitor vom aduce investiții, vor fi deschise întreprinderi care vor oferi locuri de muncă și salarii decente.
Statisticile spun că partea leului din numărul celor care pleacă în străinătate o constituie tinerii de la sate. Aceștia lucrează de obicei la șantiere de construcții sau în agricultură. Destinațiile predilecte pentru gastarbeiteri sunt Italia, Portugalia, Marea Britanie și Federația Rusă. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
3 mai este Ziua Internațională a Libertății Presei. În fiecare an, în preajma acestei date, sunt publicate diferite rapoarte despre starea drepturilor ziariștilor în lume.
Și anul acesta, rapoartele vorbesc despre persecuții din partea autorităților, amenințări și chiar moarte. Peste tot, ziariștii sunt confruntați cu riscurile meseriei și nu fac excepție nici colegii noștri de la Europa Liberă. În ultimele 12 luni, 2 au murit în timp ce își exercitau profesia, altul a fost rănit, iar câțiva au fost arestați sau persecutați de autorități. De Ziua Internațională a Libertății Presei, Serviciul Central de Știri al Europei Libere a cerut câtorva colegi să ne povestească cum lucrează în țările spre care transmitem, iar răspunsurile au fost sintetizate de Ileana Giurchescu.
Iracul rămâne și pentru jurnaliștii postului de radio Iracul Liber, parte din Europa Liberă Libertatea, unul din cele mai periculoase locuri din lume. Anul trecut, 40 de ziariști din lumea întreagă au murit în Irak, iar luna trecută, pe listă s-a adăugat și numele corespondentului postului nostru de radio, Hamail Kalaf. Serghei Danilochkin, directorul redacției pentru Irak. Din păcate, trebuie să acceptăm că aceasta este realitatea brutală a vieții de zi cu zi în Irak și mulți sunt conștienți că nu pot scăpa ori fug din țară, ori continuă să lucreze, să trăiască. Corespondenții redacției pentru Afganistan stau de asemenea mereu sub amenințarea fracțiunilor și grupărilor rivale. Desigur, cele mai serioase amenințări vin din partea militanților talibani, dar, precizează directorul redacției afgane, Akbar Ayazi, nu sunt numai talibanii, câteodată corespondenții noștri sunt amenințați de șeful de triburi, de șefii bandelor de traficanți sau chiar de oficialități, care nu sunt mulțumite de cele relatate de reporterii noștri. O dilemă cu care corespondenții noștri se confruntă zilnic, precizează directorul redacției afgane. Redacția turcmenă a pierdut anul trecut o corespondentă. Ogul Sapar Muradova a murit în închisoare, în condiții neclare. Ogul Yamal Yazlieva, directoarea redacției, își amintește. După moartea președintelui Niazov ne-am fi putut aștepta la o liberalizare, fie și parțial, dar nimic nu s-a schimbat. Toți jurnaliștii sunt urmăriți strict de autorități, continuă directoarea redacției turcmene. De câteva săptămâni, redacția de la Praga a pierdut legătura cu alți doi corespondenți locali. Un al treilea este pus mereu sub presiuni de autoritățile din Turkmenistan.
Ileana Giurchescu și problemele ziariștilor de la Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Liga campionilor europeni la fotbal își cunoaște de acum finalistele. Deși în semifinale au fost 3 echipe din Anglia, nu va fi o finală pur englezească, pentru că italienii de la AC Milan au trecut aseară de Manchester United. Mai multe de la Londra, de la Traian Ungureanu.
Atena 2006 va fi returul meciului de la Istanbul 2004.
Liverpool și AC Milan se întâlnesc pentru a doua oară în ultimii 3 ani, în finala Ligii Campionilor. Prima oară la Istanbul, Milan-Liverpool a fost un meci istoric, unul din cele mai frumoase jocuri din istoria competiției și cu siguranță cea mai dramatică finală. Atunci, Milan a distrus Liverpool, dar a uitat să încheie meciul în aceeași situație. La pauză era 3-0 pentru Milan. Apoi Liverpool a reușit o revenire extraordinară, a egalat și a câștigat la penaltiuri. Finala din acest an e supraîncărcată de amintirea primului joc. Milan e obligată să obțină revanșa și să șteargă trauma. Liverpool să confirme clasa și capacitatea de a lupta din orice poziție în fața oricărui dezavantaj. Va fi probabil, din nou, un meci de vârf, pentru că în semifinale ambele echipe și-au confirmat strălucit trăsăturile de bază. Milan pornește favorită exact ca acum 2 ani. Și exact ca acum 2 ani, nimic nu e decis dinainte. Milan arată ca o echipă de învingători. Liverpool ca o echipă care poate opri și slăi orice învingător. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Pentru prima dată, România va fi anul viitor gazda unui summit NATO, iar editorialiștii de la București caută legături între acest anunț și criza politică din țară. Tania Radu.
Anunțul oficial al Alianței Nord-Atlantice că summitul de anul viitor va avea loc la București, așa cum era prevăzut, e interpretat de Bogdan Chiriac în editorialul ziarului Gândul drept un avertisment. Un avertisment dat de Statele Unite autorităților de la București. Scenariul ar trebui înțeles, în primul rând, ca reafirmarea unui principiu. Relațiile Statelor Unite cu o țară parteneră nu sunt la mâna unei singure persoane, fie ea premier sau președinte sau alt oficial al statului, ci sunt întemeiate pe ceea ce spune întregul parcurs diplomatic al ultimilor ani. Pe de altă parte, oficializarea alegerii Bucureștiului ca locație pentru această reuniune echivalează cu un apel la normalizarea situației politice din țară, arată Bogdan Chiriac. Summitul NATO din 2008, mai spune el, ar putea avea și o semnificație aparte, în cazul în care Alianța ar anunța cu acest prilej o nouă extindere. Așadar, cităm, până anul viitor, crizele politice din România vor lua sfârșit, dacă nu de bunăvoie, atunci sub presiune occidentală. Deocamdată însă, nimic nu pare să meargă spre normalizare. Ioana Lupea se întreabă în evenimentul zilei de ce liderul social-democrat Mircea Gioană nu a făcut niciun apel la susținătorii partidului său să vină la vot la referendum. Pentru că PSD-ul își îndeamnă de fapt alegătorii tocmai dimpotrivă să boicoteze referendumul dacă nu sunt dispuși să voteze pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Iulian Ciocan și-l ales ca interlocutor de data asta pe Vsevolod Ciornei de la Săptămâna.
Zoran Mihail analizează scena politică din țară, concentrându-se asupra liberalelor. I se pare că reformele noastre politice nu aduc niciun folos omului de rând și de aceea este ceva suspect în ele.
Ce teme ați mai remarcat din Săptămâna de mâine?
Semnalăm condițiile de care vor beneficia, să zicem așa, militarii noștri care pleacă în Irak. Este și asta o sursă de câștig. În orice caz, titlul informației respective sună așa, rubrica este $70 ziua, deci aspectul financiar probabil că este preponderent față de celelalte. Se mai semnalează atitudinea luată de reprezentanțele diplomatice străine de la noi vis-a-vis de starea libertății presei, mai ales în preajma alegerilor locale. Reprezentanții Occidentului avertizează autoritățile noastre că ar trebui să asigure o presă liberă sub toate aspectele.
Am impresia că nu e prima dată când se aud asemenea avertismente.
Aceste avertismente se aud înainte fiecărei campanii electorale. Se pare că au efectul lor, deși doar parțial, dar mai bine așa decât deloc. Poate că dacă n-ar fi ele, presa ar avea parte de un tratament mai disgrațios decât cel de sub monitoringul străinătății.
Ce scrieți dumneavoastră?
Mă refer și eu la campania asta electorală, mi se pare deocamdată cam flegmatică, știindu-se în fond rezultatele.
Vi se pare că electoratul nu va fi cu mult mai activ decât acum 2 ani?
S-au mai introdus niște modificări în codul electoral și se pare că până la urmă cineva va fi ales. Dar lehametea electoratului mi se pare evidentă.
Se Volocernei, ultima voce de invitat la Europa Liberă în această seară, emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.